ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Pe ngunga ya zumi na libwa na monile ikolo Kongo Demokratika awa na Washington DC na Etats-Unis. Epai tuzali kopesa bino sango ya moki ya lelo to kominde ngonga moko sima na nzanga. Losako na bino banso. Sango ya moki ya lelo edition ebiso ya yambo epesa mele bino wuto Washington DC na Edi Isango. Tuzipe lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Bill Atwande ba eba sungi biso na kokomise la bino yango. Na sango ya moki ya lelo. Bolukiluki bo siliko banda sima na bo panzanito explosion ya iloko eye banina no malamu te eye bomaki bato koleka motoba pe ezokisaki makasi bato basusu zomi na motoba na ikala moko na kan ya mampinga katindo na Goma.
Oyo baso kibiso na bango nyoso tozaye na kati biso nyoso tozoki ngape yango moko ya kufinde mokolo ndako oyo mama akendaki kozwa masanga tango azoya de iloko wana toyoki ebeti.
Na kati ya sanza mitano ba kima bitumba zomi na mitano ba bungisi bomo imbo bwango opona kozanga mkisi tomino na bilei. Sango yango epesa melibiso na bakambi ya territoire ya Djugu na Ituri.
Ndeko na biso deplase baza na chomia izana nupasi ya kulia. Kulia zomo na nate yango wana pe bazobe la kisi ezate.
Kuluna engalili susu makasi na ba komune mingi ya engumba Kinshasa bayi ba ekurito mangumba ya bilenge baye bazali kundungwa na mpokwa inso na ba macheti mbeli pe bongo na tina ya kuhiba bato biloko na bango.
Utaboto le loko azotambo la zoki mate pele ko mi dangere makasi to bango na wana
so ndiza bana ya barumbo batombo ki makasi machete ezotambo si baza 30 personnes 25 personnes baza na machete
na nabuzindo. Mbano ya bitumba ya Russie ezali kosala na Ukraine ezali nini na bikolo lokola ekolo Kongo Demokratika. Fatuma Kalala Alimasi ya sololi yango na Dini Tambwe Jimbalanga oyo asala kelasi ya science économique pe administrative na université ya Ottawa na Ontario na Canada tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Mukambi ya soda ya Nord Kivu alobi ete bato motoba nde bakufaki na bopanzani ya eloko moko eyebani nanu malamu te lobi na mpokwa na kan Katindo na engumba mokonzi ya Etuka na Goma. Lieutenant General Constant Dimakonga alobi akanisi ete ekoki kozala likambo likanamaki te mpo amoni lokola ete ezali grenade moko ebetaki na maboko ya soda moko na bozangi bokengi likama liango lisalamaki na ikala moko ya masanga na kan ya basoda na Katindo. Bulukiliki bozali kokoba kolanda maloba ma General Constant Dimakonga oyo akundogi ete Etuka ya Nord Kivu ezali kaka na likama ya batomboki ya badongolo meso ya ba ADF baye ba mikotisa kati na lingomba ya Etat Islamika. Lieutenant General Constant Dimakonga atiama na bokambi ya Nord Kivu na Etat de siège eye ezali wuto sanza zomi na Nord Kivu pena Ituri. Président Félix Tshisekedi a singi bokelami ya misalami ya mikotala bo saleli ya mine to makele bo mengo ya mabelepe lotili kito energi na lisangal ya bikolo bia Afrika ya Est alobi yango na lisikulu na ye sima na koti ya manzaka ya bokoti ya ekolo Kongo Demokratik na lisangali ye lisangisa bikolo bia Afrika ya Est CAE. President Félix Tshisekedi alobi misala miakotala makele mayepe lutiliki misengili kozala na ndako na yango na ikolo Kongo Demokratika. Nzokande President Yoweri Museveni ya Uganda na mukukani wa ye ya Rwanda Paul Kagame bakutani na Nairobi na Kenya ya Mbona Butiami maboko ya President Felix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratika na Bokoti na CEA. President Yoweri Museveni oyo apesi sango yango na compte Twitter na ye alobi atombeli boye malamu na ikolo Kongo Demokratika na lisangali ye kasi asengi bakambi ba CEA na bana bamboka na bango kosalela bolamu ya nkita ya ezaleli pe ya bokokani ya bayi ya bikolo kati na lisangali ye pe komema yango na bomoko. Yoweri Museveni alobi RDC ezelamaki mingi na CEA pe ezongili sika esika na yango pe efungoli bongo wenze munene po na mumbongo kati na bana babikolo bia etuka. Martin Fayulu mokambi ya Lingomba SID engagement citoyen pour le développement pe moko na batambwisi ya lisanga linene la muka pameli mokanu mambula matari ya kosangisa enrôlement ya ba électeurs to bokomisi ya ba poni na recensement to butangi ya bato banso bazali na mboka. Martin Fayulu alobi lelo liboso ya ba pandi sango na Kinshasa ete bana mboka bakolinga mokanu mwangote akondeli ete ekolo esi esalisa mbala mingi bokomisi nkombo ya baponi na 2005, 2010 et 2017 mpona ye bosangisi ya recensement na enrôlement to pe mutualisation bokozwa ntango molai pe bokoki kozongisa mpona mi ma 2023 sima. Martin Fayulu akebisi ete bokonzi ya bulikaki na tango ya Joseph Kabila bozungaki sima na likambo yango po mboka elingaki kopela moto po na yango. Moscou esakoli ete ebengani ba diplomate tukumini na mitano ya Pologne na bozungisi mokano moko Varsovie ezwaki na suka ya sanza ya misato bato bango bazali basungi ya ambasadi ya Pologne na bingumba misato ya Russie esengili babima na Russie kino le 13 avril. Pologne pe ebenganaki bato tukumini na mitano ya Russie efundaki kozala ba espion to banongi. Ekolo Kongo Demokratika toloba entraîneur ya Kala ya ndembo ya équipe nationale ya Ekolo Kongo Demokratika Henri Depureux akufi na Belgique na mibu tuku sambo na mwambe akambaka ba Leopard kati na 2006 na 2017 pe akitanaki na Claude Leroy. Henri Depureux azalaka Kala Mosani ya club Standard ya Liège ya Belgique afundaka Fekufa mpona afuta makate sanza zumi na moko alikisaki na kukambaka ba Leopard. President Joe Biden ya États-Unis atundi Slovaki butundi na kopesaka Ukraine bibundeli ya kobatela likolo na yango na bitumba na Russie. Slovaki epesi Russie epesi Ukraine système ya défense S-30 et salama na Russie. Joe Biden alaki kopesa na Slovaki système ya défense Patriot et salama na États-Unis na esika ya eye epesi na Ukraine. Joe Biden a pameli bayi Russie po na bobomi ya somo sima na liwa ya to tukumitano kati na bango bana batano na bobwa ki bomba na gare ya Kramatorsk na est ya Ukraine. Joe Biden alakisi lelo na jardin ya Maison Blanche Kentanji Browns Jackson oyu andimami lobiloleki na Sénat ya Amerika bomoko na bazuzi libwa ya cour suprême Kentanji Browns Jackson na mibu tukumitano na moko akomi bongo mwasi ya yambo ya moyindo ya kuvanda na ebonga e buzali Landa Sango ya Mokili ya Lilo Utu Washington DC et PSM Libino na Edi Isango. Bolukiluki bo siliko banda sima na bopanzani to explosion ya eloko eye yebani nanute eye bomi bato koleka motoba pezo kisi bato basusu mingi na ekala moko na kan ya mapinga na katindu na goma na Nord Kivu. Fiston ese mwami ya kitaki na isika yango tolanda.
Likama Mali, lisalimaki na nganda maison mère na Konkatindo en penepene na auditorat militaire ya Engumba Goma et pa wapi na zwami. Nzinga nzinga nanga nazali komona biteni ya misuni ya bato. Liboso nanga mutuka moko telemi mpe e mona niete yango nde e bebi makasi koleka. Na solola kina moko ya baye bazalaki na kati ya nganda eye. Azali soda. Toyoka litatoli na ye.
Ok, kakuda arrive ndenge loko ekwe ibu. E briske nganga pe mbala moko na sali nanu premesyo na mikwe. Soki nzambe nde alobaki na kwea, nde na kwea ki mbala moko po anaza asove. Ha?
Uzae na kati?
Nasaki na kati. Kati na ba victime yon ba blese yon, na ba zabisho na ba ngonyo soto zae na kati. Oya koloba zoki azaki libanda soki zami bale misat me preske tous les basoda oyo bazoki bisona bangonyo soto zae na kati bisonyo soto zoki ngape yango
bay bakufimini bazait bazainde libanda
libanda moko ya kufinde mokolo ndako oyo mama akendaki kozwa masanga tango azoya de loko wana toyoki ebeti ezaki ba faire ba 19h masoki beta makina kati bisonyo so mengana za invité a part ça oyo shoki na zito inange zoyo kate nalo bi ba beta ki tonga le bato ba kufi to zaki na bango na kati te a part moto to zaki na kati propriété ya maison mama tango azobi mama papa na ebe yango wana azobi mana masanga ngana vanda ki kotoyo eloko wana ebeti to zaki apenza biso ebe eloko ebeti to bimi moto na moto sauf kipe tango to bimi na ebo mi se rétabli koti na moni mwasi ya grand frère nanga akufi a bien de to ebo bima to moni te tiawa na makolo kuna na mama moko alali wana na ibembe msusu au ya colonel ngana yoki bruwi na kwe toza basoda
moyenge litope gouverneur oyo azali kokamba ituka nord kivu na eleko eyete de siège lieutenant général Constant Dima akomaki na isika yango na tongo tongo ya lelo abonisaki mabota maimazu likama liye pe asengaki na bavandi ya kan katindo bakitsa mitema mia bango pwete boluki luki bobani mpe sembo ekomonisama toyoka gouverneur ya soda Constant Dima.
Dans la province où nous faisons face
Tuzali na etuka oyo tuzali kobundisa ba terroriste bayimboka babanga te bakitsa mitema mia bango na kanisi ekoki kozala eloko oyo ezobengama engin explosif improvisé bato mayele baye bazali kosala bolukiluki nde bakosolisolisa biso ya solo soki ezali nini sikawa bato motoba baye bakufi tozali bongo na lieutenant colonel capitaine moko basi basato pe mwana moko kon ya katindo ezali penza na kati ya Engumba Goma bavani na yango bazali bayimu mapinga kasi bayimboka bayeba zingi nka eye komi na bobangi makasi basengi na bakondi kokubisa bokengi bwa bango wute Engumba Goma fiston ise mwami lolaka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami na Ituri biteilo mingi to mwa bolimbisi na jugu bakangami mingi bakufi na boloko bonene ya Engumba eye na bozangi minoto kisi epe na bozangi bilei tunanda sango na Christina Bedito
ona kozanga kisi bakima bitumba bazali kokufa na njugu na Ituri zomi kati na bango basili kokufa tozali na kambi ya Promise 2 na Nyakova groupement Chomia na territoire ya njugu. Oscar Mugo chef ya localité atatoli
difficulté iko dawa difficulté iko mai kosefu mai mai nyesi tuko na hapa iko nusu
na kulandana na pasi ya mingi kozanga mbongo ya kusumba kisi toko memamu beli na lopitalo kozanga kisi si nde sali batuzomi na mitano bakufi na kati ya sanza mitano kisi ya pamba ezalite
Oscar alobili suswete bakima bitumba bazali kozanga lolenge ya kolia na yango kobika epai na bango ekomi na koko soma kasi batu ya mitema malamu ba memela bango lisungi toka lisusu mukambi ya lokalite Nyakova na ka Promise 2
alors menaza kama ba déplacer banato kwa village jirani kufika yabo hapa tunazifanya kwa
hiyo soki bakima bitumba bakomi awa na mboka Nyakova tosala ka recensement poto yeba motango na bango simatotinda kalapolo yango epai ya bakonzi wana basengaka na ba ONG baya na lisungi. Nazali na bakima bitumba koleka kama mitano, pasi ya mingi ezali ya mai na bilei ya kolia bana bazo tanga te, bana bazo bika mabe.
Mama Ani Wadu, mofandi na Chomia, asengi kaka bitumba, bisi la bongo, bakima bitumba, bazonge la lolenge na bango, ya kobika ya kala, na mboka na bango, po bazo kele la makasi, na isika ya bokimi, maloba ma Ani Wadu.
Ba deplase bazaka na Chomia, te baza partout na Ituri, so totali na Djougou, na Mungwalu, France ya ba ndeko na biso deplase baza na Chomia, izana nupasi ya kulia. Kulia zomo na nate, yango wana pe bazo bela kisi ezati bazo senga na ba medisen nyoso batwa division ya sante bako tela biso reket wana yango wana kosenga na gouvernement provincial lokola pe na gouvernement national basunga biso ba mama na koteka na biso bako tela biso kimia na Chomia pe partout na Ituri poto se retrouver tozana bana tozana ba mabota ya kosunga
bakonzi ya bokolongo no bwanzoto ya Ituka balobi bakosolola mwasima tosimba ete banda mobu koto mibale na zomi na sambo basimba minduki bazalise koboma bato koiba bibwele na mibulu misusu yango etike ebele ya bafandi na territoire ya Nchugu, Irumu, Mahagi na Mambasa, Bakima na Bakan. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona VOA Lingala.
Matundu mingi Christina Bedito ezala kibongo sango itali bakima bitumba baike bakufi pona kozanga mino pe bilei na bisika bike na Ituri. Kuluna engali lisusu makasi na bakomine mingi ya Ngumba Kinshasa bayi ba ekirito pe mangomba ya bilenge baye bazali kundungwa na mpokwa inso na macheti mbeli pe bongo na bongo na tina ya kuhiba biloko na bato. Tulanda reportage na Nathalie Sekaboro.
Awa na balabala Itaga. Ekiri ya ba Amerikien, be Bahab, ba komo ba mipesi, bazali koseme terreur, masasi kutu mabeta maki, pona koluka kopanza makita yango.
Chaque jour kuluna ibundama na Barumbu. Barumbu ea komine moko ya centre ville. Mais tu comprends, tu es ce qui est commis, commis, mon requilé, ton n'est pas terrain, mon go, y a kuluna, donc y a chaque jour kuluna, koboto là. Ce qui est plus grave, Zanin, comment on a, mouta boto le loco, azotambola, zo ki mate, pour le commis dangereux, ma casse toba, yangoana. Miss Machette, azotambola, nazo kendalese.
Tout ça mal à l'aise, koto, ma casse, min, ki ba kuluna, soit disabana, ya barumbo batombo, ki ma casse, machette, ezotambola, si baza 30 personnes, 25 personnes, bazana machette. Bazo katana et puis ba mama bazo teka ba pemé nyoso baza ba victime ko boto la bango ba saki ya mongo ko kata kata ba mesa ko panza ba biloko tozo e batina iloko mokote
ba yi population ba sengi na mbula matari ko zo mikano misengeli pona konsili sa penza li kambuli tali kuluna pamba te bozangi bokengi bokomi penza makasi
bon to ebite so pena biso to sali nini pona bango. Alors que a tous a plus ou moins à quatre soucis à Tbeza. Mon cousin a flambeau, moussou na Saint Robert, moussou na Sayo na Rai. Le loup route le gila biswa des fois, ba policier na biswa a. So kouloune e bundama. Au moins ba oya Saint Robert, ba yena ba américain. Ba oya Rai, ba yena ba kouloune arabe. So ba o bunda bon, te vite so ba koma ko collaborer na ba policier en ou pas.
De tozo senga na Bougoumense. Bougoumense a kitano sur le terrain. Ya e ça ne va pas. Ya e ça ne va pas. Toza mal à l'aise. Taka ko ki maman ko ki maman.
Mokambi ya nouvelle société civile congolaise, Jonas Chombela, ye a sengiete. Bakambi ya pulusu, bazo mpenza mikano ya makasi pona kotia ndelo na likambulie ya bakuluna.
Na kamisi bakonzi ya police ya mboka na biso to oya Ngomba Kinshasa. Sengile tebasa la reunion moko munene pona kotalo lege kani bakuluna bakome kotumisa bato neti ngai navanda kana bibwa na singainga bakuluna bataka kingai na nzela bazobotola bato bambongo bazobotola bato ba telephone baso botel bat biloko moko akenda tiko zwa biloko ya batu wazola mbana moto wakimi nango umulile zalaki. Donc, isengeli tosa la attention na fenomeno ya bandiko zonge la biso lesusu ya kuko benda mbulu mingi nakati ya mboka la biso popasi za jaleki. Nakasi ba mezir drakonyani fwe zwama. Soki toko zonge la bakuvi refe yango, ifoto zonge la pamba te lulengi makambu zoke ndi sikawa na isika kutambula na kutambula te yibani te. Ba autorite ya vil, ifo baza le interpele, petete na ba depute provinsio, poto yiba nini toko sala po bakuluna oyo bako kuzonga sima. Tuba me mabangoli susu, isika bakenda kusala bilanga na kasi isika nyama.
Nangabu ya ba ipulusu, tomeka hiko benga mokambi ya pulusu na Kinshasa, komisioner divisioner adjoint Sivano Kasongo. Kasi, akoka kite koyanola, pamba te, azalaki na masolo na mokambi ya service national esika bakuluna mingi batinda maka na kanya makasi ese na okatanga pona kosala bilanga. Natalie Sekabouro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Na lina kanabiso na Bozindo lelo tokotala mbanu ya bitumba Russie ezali kosala na Ukraine na bikolo biike lokola ekolo Congo demokratika. Fatuma Kalala Alimasi ya sololi pona yango na Denis Tambwe Chimbalanga oyo asala kelasi ya sciences économiques pe administrative na université ya Ottawa na Ontario na Canada. Tulanda eteni ya yambu ya masulu na bango.
Bo bitumbana ezali pasi mingi koyoka yango pamba te na bitumbu oyo ba occidentaux ba pesi na mboka ya Russie yango ekosala ete ekota mwa mobulu na ba marché ba wenze oyo sala mwa na niveau entre le nord et le sud puisque esengeli koyeba te ba mboka ya Afrika Congo lokola eza ba mboka esombaka biloko mingi ya bisaleli ya mikolo na mikolo na bapaya. Na yango, soki ozo kosomba biloko na bapaya, lingi koloba te baza kumema yango na masua, donc bakotia karburant na kati, donc essence, nyonso boyebi. Lokola Russie azali oyo a produzaka, oyo asalaka ba karburant ebele na mokili oyo, tango azwi kumbu e perturbe marché wani po salake motuya ya bakarbiran e gomata e shika nyonso batu nyonso ba salaka bakarbiran bango pe bako profite po mokili oryo esengeli koyeba te mboka na mboka elukaka nkitana yango bamboka misusu piske basengaki na bamboka misusu oyo ke lokola Russie batie na mwa pembeni bamboka misusu bakoka komatisa quantité à carburant va produire ça pour un jour sur les prix de si bambo ka mingi wana bandimi likambwana te voilà bandimi likambwana te liko so kolobate quantité à carburant o ezana wenze ekokita so ki carburant quantité à carburant ekiti baso bibasaka kana motuya niveau moko donc talu ekomata ezali sorte ya rationnement talo ekomata pona ningi po ete kantito bazoteka ekiti po bitumba ate na wenze donc bakomatisa motuya po ete bato baza na misolo mingi te bakoka pe kosomba te bamilongola wana ezali balwa ezali lwa ekonomike
na basango tozali kolanda mikolo oyo depuis mokolo ya lomingo depuis dimanche topesa exemple neti na Kinshasa milongo ezali oui. Pona koluka carburant eza komona na te yango pe ezali kaka ba cause ba effet ya guerre ya Ukraine na Russie.
Exactement tout à fait omoni lokola ripo petrol bateka ka yango na dollar sur le marché international bateka yango na dollar na to na euro ba monnaie oyo ezali fort mais mingi na dollar iteka mara na dollar mais lokola Russie a zimbano ya ba mikolo dollar donc Russie moye ateka bamboka mingi moye ki nokosomba na Russie ezate po bango baza na dollar o Russie mikolo yo alibo aibi ke soka zi dollar e servir yete malamu ya kosomba na mbongo ya bango wana na ruble mais batu bazana ba rouble te na yango batu mingi o ba mwaeba ke ne osomba na Russie ba se rabattre et pa ya ba te ki bisusu ce qui fait que soki mboka Congo esomba ka et pa ya moteki songolo wana akomi na ba client ebele koleka na yango bokoki pe kozanga carburant. Ça c'est une des raisons, mais il y a d'autres raisons où ils ont ça là que conflit wana et côté ici kokoso na marché ya carburant. Le problème ezali que ba pays na biso et ezali na moi difficulté à anticiper na ba makambo. Ce qui bazala ki na ba makoki à anticiper. L'anticipation suppose que vous en avez quantité à installation pour na stocker. Pourtant, bitumba ne bandi motonyo sa ebaki que kokoso kokota na makambu ya carburant. Motonyo sa ebaki. Mais est-ce que tu as la capacité ya stocker carburant et belé? Nandimite capacité na biso ezali mingi mingi moke. Yango pona ngai soki na zongeli motuna na ona ebandeli ngai pona ngai olie ke ba africain na ba congolais lokola tozwa yango lokola pa kokoso pona ngai ezali opportunité. Il faut que Afrique akoka ko transformer ba difficulté nyonso oyo ko se présenter au niveau international comme ba opportunité. Opportunité ya nini? La première opportunité pour les Africains, c'est de recouvrer leur souveraineté. Souveraineté, il y a des gens qui ont l'air. Mais il y a des gens qui ont l'air. Souveraineté, c'est qu'ils ont fait sa moto. Ma coquille, asa la makambo, n'engueye à l'ingi, n'engueye à Sepeli. Et non, n'engue batu mosu, souba koye bisaye asa la. C'est une opportunité. Tango, bande koya, kolokuna bako bunda, bako welana. Ba africain va profiter ba kokako benda moi souveraineté na bango et koy ko pesa bango makasi pour que bazana ba ambition ba kokako kota na monde ya innovation ba pas déjà au sala na ilingi zali ki koyoka ki Afrique aza ko dépendre na bilia na ba mboka ya malili wane zali pas makasi
bizaka biloka ko lia te mais ezali pe na makambo etali mbongo batu oyo mikolo mileki to yoki na ba reportage neti ya ba étudiant oyo bazali na Russie ba étudiant oyo bazali atali bandai ya Russie bazoko ba boti bako ka kotindela bango misolote esika bango bazali pote bako ka kufuta kelasi atape ba Russe bango moko po bako ka osala ta ba échange.
Mais yamona ebisio likambo ya mbongo eza likambo ya souveraineté mukolo do po ba congolais mbongo oyo bazana nango eza ba dollar soki balibati ndela bana na bango mbongo na Russie balibati nango en dollar or ba banque nyonso oyo eza libanda eza na mbano ke mutu akotra susu dollar na Russie te banque moko te kozwa risque esala ba transfert ya misolo wana vers la Russie. Et ça, difficulté. Ça se faisait par les systèmes SWIFT. Oui, l'Obama qui m'a dit, il a mis pour l'Eleki. Le système, voilà, va exclure Russie. Na, le roi Russie a longué dans le système, voilà. Yo, Zali, na Kinshasa, au niveau team de la moana, Mbongo, Azana, Moscou, pour que les canards modèles mini. Et ça passe si. Eza pati makasi, pati mingi. Na kanisi, ata bango mungu batu bazwa ki bambano wana.
Eza la kibongo masolo ya Fatou Makala la Limasi na Denis Tambwe Chimbalanga oyo azali asala science économique pe administrative na université ya Ontario na Canada. Na sango ya mukili ya lelo, tolobela ki
bolukiluki bo siliko banda sima na bo panzani to explosion eloko moko yebani nanu te ebomi bato koleka motuba ezokisaki pe bato basusu na kan Katindo na Goma lobi loleki nzoka nde bakima bitumba bakufi mwa mingi mpona bozangi bilei pe mino na sanza mitano na territoire ya na Ituri ekulu na engali lisusu makasi na bakomine mingi ya engumba Kinshasa ba ekiri to pe mangomba ya bilenge baye bazali kondongwana na biloko lokola macheti mbeni pe biloko na misusu mpona koyiba bato topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Bill Adrande baye basungi biso na kokomisela bino sango eye na bandako na bino pe bisika biso bozali kolanda biso tokutana lisusu na 20h30 mpona edition na biso ya mibale pe tokobosana te na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki Wabino Eddy Isango, tukutana na 20h30.